Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah, bila ada masalah hari ini, ada masalah hari ini, bila ada masalah hari ini, maka bertanyalah pada diri sendiri, sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Kalau ada musibah hari ini, tanyakan juga pada diri sendiri, jangan-jangan hari ini belum membaca Al-Quran. Kalau sedang pusing, pikirannya susah, hatinya tidak tenang, juga tanyakan. Tanyakan pada diri sendiri. Jangan-jangan memang belum membaca Al-Quran hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya wirid. Artinya, tiap hari selalu membaca Al-Quran dengan takaran tertentu. Para sahabat Nabi pun demikian, para ulama dan para pengikut mereka yang baik pun seperti itu. Jadi tiap hari itu ada selalu hizib wirid yang dibaca dari Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, hati akan tenang. Kehidupan pun demikian, tenang. Jadi mulai dari pribadi diri sendiri, dalam lingkup rumah tangga atau keluarga, berinteraksi lebih luas, bertetangga, di dunia kerja, membaca Al-Quran itu punya pengaruh yang sangat besar. Antara iya dan tidak. Kalau iya membaca Al-Quran, maka iya pula tenangnya. Kalau tidak membaca Al-Quran, maka tidak tenang pula dia. Itu dirasakan betul oleh mereka yang membaca Al-Quran, apalagi bukan sekedar membaca. Dia membaca, dia berusaha mengerti kandungan maknanya. Dia upayakan tiap ayat yang dibaca itu diarahkan dan ditujukan pada dirinya. Bukan kemudian mengingat atau mengarahkan kepada yang lain. Ini saya, ini saya, ini saya. Maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Pengaruh positif. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, itu jelas ayatnya. Ketahuilah dan mengertilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, terutama membaca Al-Quran, hati pun akan tenang. Dalam lingkup rumah tangga juga seperti itu. Kita kan sering mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang rumah yang Al-Quran dibaca di dalamnya dengan yang tidak, seperti apa bedanya. Rumah yang dibacakan Al-Quran di sana, artinya yang punya rumah itu aktif dan rajin membaca Al-Quran, setan lari dari rumah itu. Tidak akan tinggal, tidak bisa betah. Dia akan menjauh dan menghindar dari rumah yang orang-orang di sana membaca Al-Quran. Tetapi sebaliknya, rumah yang jarang dibacakan Al-Quran atau malah dipenuhi dengan musik dan nyanyian, disitulah setan bersarang. Maka terasa sekali kehidupannya sangat berbeda. Rumah yang tiap hari Al-Quran itu dibaca, tenang, tenteram, nyaman, penuh dengan canda tawa, ya, gembira ria lah. Sebaliknya rumah yang jarang sekali dibacakan Al-Quran, hawanya itu panas, bawaannya itu konflik, inginnya gesekan dan berselisih saja antara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, antar anak, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, mertua dengan menantunya. Hawanya seperti itu. Kenapa? Ya, setan bersarang di situ. Al-Quran jarang dibaca, doa keluar masuk rumah tidak tahu, zikir pagi petang gak paham. Ya itu yang kemudian berujung dengan bukan hanya keretakan tapi hancurnya rumah tangga. Tarik lagi lingkup yang lebih luas, masyarakat. Bukan cuma satu rumah tangga tapi sekian dan berapapun banyaknya rumah tangga di suatu tempat, di sebuah negeri. Mereka yang rutin dan rajin membaca dan mengkaji Al-Quran, itu akan tenang hidup mereka. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam As-Sahihain dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala. Al-Bara bin Azib, beliau bercerita, kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi wa indahu farasun marbutun بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها. Ada beberapa riwayat, ini salah satunya. Al-Bara bin Azib bercerita, ada orang membaca surat Al-Kahfi di rumahnya. Tidak jauh dari orang itu, kuda miliknya diikat dengan dua tali kanan kiri supaya tidak lepas dan tidak lari. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang itu sholat malam. Sholat malam. Selain sholat malam, di rumahnya masih ada anak yang bayi baca Al-Quran malam-malam. Kalau dalam lafal ini disebutkan yang dibaca surat Al-Kahfi. Ketika membaca surat Al-Kahfi, fataghasyathu sahabatun. Ya. Itu awan berkumpul di bagian atas langit sana. Di arah langit awan berkumpul. Faja'alat tadnu, awan itu turun. Waja'ala farasuhu yanfiru minha. Sementara kuda itu berusaha untuk melepas melepaskan diri dari ikatan tali untuk lari menjauh dari awan tersebut. Kalau dalam riwayat yang satu disebutkan, kalau saya baca kudanya diam. Ya kalau saya baca kudanya meringkik. Lari-lari di tempat. Kalau saya diam, kudanya ikut diam. Begitu terus sampai akhirnya saya hentikan bacaan, khawatir kuda itu lepas kemudian menginjak anaknya yang masih bayi. Falamma asbah, pagi hari, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalika. Sahabat itu menemui Nabi alaihi salatu wasallam dan menceritakannya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilkas sakinah tanazzalat lil Qur'an. Itu adalah ketenangan yang Allah kirimkan karena Al-Quran yang engkau baca. Ya. Dalam riwayat yang lain, itu malaikat-malaikat yang turun dari langit untuk mendengarkan bacaan Al-Quranmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hal ini tentu bukan hanya untuk sahabat yang menceritakannya atau yang diceritakan untuk kita. Tetapi ini juga bisa terjadi kepada siapapun yang membaca Al-Quran dengan baik, dengan ikhlas, ya, dengan suara yang bagus, ya, betul-betul niat dia tidak ada lain dan tiada bukan kecuali ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan, tilkas sakinah tanazzalat lil Qur'an. Itulah ketenangan yang Allah turunkan karena bacaan Al-Quran. Maka lengkap sudah ya, baik secara pribadi, rumah tangga, kehidupan yang lebih luas, bermasyarakat dan bertetangga, ya, komunitas atau kumpulan orang-orang yang ada, itu kalau membaca Al-Quran, mengkaji dan memperdalam maknanya dengan niat lillahi ta'ala, pasti Allah subhanahu wa ta'ala berikan rasa tenang. Maka seperti yang sudah kita sebutkan sebagai kalimat pembuka di depan tadi, ketika hari ini kita merasa galau, kita mengalami sedih, susah untuk berpikir dengan jernih, maka diantara asesmennya, artinya pertanyaan untuk menilai adalah, sudah baca Al-Quran belum hari ini? Sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Andaikan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, andaikan dari sekian banyak keutamaan yang Allah berikan untuk mereka yang mempelajari Al-Quran, baik itu membaca, mendengar, mengkaji, apalagi yang mengamalkannya. Andaikan dari semua keutamaan itu, satu ini saja yang sudah bisa dirasakan selagi masih hidup di dunia, itu kan sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup kan? Ternyata ketenangan itu mudah. Ketenangan itu sangat murah kalau mau dihitung dengan biaya. Ketenangan itu tidak jauh-jauh, ada di dekat kita. Dekat sekali. Gampangnya luar biasa. Lagi pusing, lagi sedih, banyak masalah, ambil mushaf Al-Quran, dibaca. Bersuci terlebih dahulu, duduk yang baik, menghadap ke arah kiblat. Adab dan etika dilaksanakan semaksimal mungkin. Sesempurna-sempurnanya. Lillahi ta'ala, ikhlas niatnya, itu harus. Baca dengan tartil, tidak terburu-buru, keluarkan suaranya. Karena itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran dengan suara yang baik. Udah, nikmati tiap-tiap ayat yang mengandung makna yang sangat mendalam itu. Bahkan sekalipun tidak tahu artinya, tidak faham bahasa Arab, tetap kok rasa tenang itu Allah berikan. Tapi banyak orang gak paham seperti ini. Ada yang gak ngerti, ternyata ketenangan itu mudah dan di dekat kita. Pusing dia, banyak masalah dia, akhirnya mengkonsumsi obat-obatan. Obat tidur, obat penenang, bahkan sampai yang apa kategori dan jenisnya narkotika. Dia pikir kalau sudah mengkonsumsi pil itu terus bisa tenang. Ya tenang, tapi menipu. Ya betul tenang, tapi itu ibarat api dalam sekam, mati tambah berat lagi. Mahal kan? Sudah mahal, melanggar aturan, merugikan kesehatan, merusak rumah tangga. Efeknya lagi seperti ketakutan, banyak sekali. Itu kan salah jalan. Mungkin lagi punya masalah kok, sedang susah, kok malah ngambil jalan yang salah. Entah dia mengkonsumsi pil atau narkotika tadi, dia minum minuman keras, dia dugem, ya. Atau malah traveling, jalan-jalan, atau mungkin hobi yang lain. Iya, sebentar itu, kalaupun merasakan tenang, oh wis tenang aku, wis puas aku, iya, tapi sebentar itu. Karena sekali lagi itu cuma menipu. Menipu. Ada yang mungkin tergolong dan terbilang apa? Biasa ya. Milih tidur. Pagi sampai sore tidur, bangun tidur, makan yang enak sampai kenyang, tidur lagi. Dua hari berturut-turut seperti itu. Selesai dua hari ya pusing lagi. Wong masalah belum selesai. Yang membaca Al-Quran jauh beda dan gak mungkin sama. Membaca Al-Quran itu sendiri saja sudah mendatangkan rasa tenang. Terus apa hubungannya dengan masalah yang dihadapi? Oh besar hubungannya, erat sekali. Membaca Al-Quran itu kan bentuk ketakwaan seorang hamba. Hamba yang bertakwa kepada Allah pasti akan Allah berikan jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah pasti Allah berikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Allah berikan untuknya rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka, enggak pernah. Enggak tahu ngira aku. Enggak pernah dikira-kira, enggak pernah dibayangkan ada rezeki datang. Ada kemudahan ternyata karena kemampuan manusia untuk memecahkan masalah itu kan lemah. Dia dihadapkan dengan satu masalah, dia tahu tiga cara menyelesaikannya. Tiga-tiga cara ini gak bisa dipakai. Dia pikir selesai sudah, finish. Buntu. Padahal bagi orang lain bukan cuma tiga, bisa jadi lima cara. Yang punya pengalaman bisa jadi tujuh cara, sepuluh cara. Lah membaca Al-Quran itu kan cara meningkatkan kualitas takwa yang terbaik. Kalau takwanya itu sudah meningkat dengan baik, itu dari yang semula berpikir cuma tiga, oh iya ya pakai ini, oh iya ya. Allah bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan. Satu. Yang kedua, ketika dia membaca Al-Quran itu, dan dia fahami betul apa yang dia baca, di situ jawaban-jawabannya. Di situ jawaban-jawabannya. Dia baca ayat tentang sabar. Dia baca tentang ayat para nabi dan para rasul. Yang diuji dengan berbagai macam cobaan. Mau masalah apa? Masalah orang tua. Ada kisahnya Nabi Ibrahim. Yang bapaknya gak mau masuk Islam. Tentang anak, ada cerita Nabi Nuh. Tentang keluarga, ada cerita Nabi Ayub. Dibenci, dicaci maki, dituduh ini, dituduh itu. Para nabi semuanya begitu. Ada itu semua dalam Al-Quran itu. Ketika dibaca, oh iya betul, oh iya, iya betul. Dapat ilmu dia, diterapkan, diaplikasikan. selain yang disebutkan pertama tadi. Maka membaca Al-Quran itu adalah kunci ketenangan dalam hidup. Sekali lagi, andaikan semua ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran, hanya ini yang kita tahu, itu sudah lebih dari cukup. Bahwa membaca Al-Quran itu memberikan ketenangan yang luar biasa. Nah, maka selalu kaitkan antara ketenangan dan kegalauan dan membaca Al-Quran. Ya, kalau membaca Al-Quran, datanglah ketenangan, kegalauannya hilang. Ya kan? Ketenangan itu hanya bisa didapatkan dengan cara membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kalau terjadi kegalauan, itu artinya bacaan atau hubungan kita dengan Al-Quran tidak baik-baik saja. Itu saling terkait. Nah. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Az-Zuhud, hafizakumullah, itu yang dirasakan di dunia. Andaikan itu saja sudah lebih dari cukup. Apalagi ketika kita membaca hadis yang lain, riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha." Besok pada hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada sahibul Quran, orang yang dulu di dunia senang membaca Al-Quran, semangat menghafalnya, mau mempelajarinya, dan komitmen untuk mengamalkannya, akan dikatakan kepada orang itu, iqra, wartaki, warattil. Baca. Naiklah. Tartilkanlah Al-Quran itu. Kama kunta turattilu fid dunya. Seperti engkau dahulu di dunia mentartilkan Al-Quran. Disuruh baca Al-Quran itu. Baca. Naik. Baca. Naik. Baca. Naik. Baca. Naik. Bacanya yang bagus. Bacanya dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya tempatmu di surga, tempatmu di surga pada akhir ayat yang bisa engkau baca. Jadi semakin banyak ayat yang dibaca, semakin tinggi kedudukannya. Tapi kalau yang dia baca cuma sedikit, ya disitulah tempatnya di surga. Maka beruntunglah mereka yang diberi kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, para pengamal Al-Quran, dan para pendakwah Al-Quran. Beruntung sekali. Dan betul-betul beruntung. Tinggi sekali kedudukannya. Suruh baca, 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 baca. Itu mulianya kan. Di hadapan semua makhluk itu. Karena ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tiap-tiap orang besok pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan amal yang dia lakukan di dunia. Terutama amal terakhir sebelum matinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir ibn Abdullah riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba besok pada hari kiamat akan dibangkitkan seperti kondisinya ketika dia mati. Ala ma mata alaihi. Ketika dia meninggal dunia itu kondisinya seperti apa? Maka berbahagialah mereka yang meninggal dunia dengan Al-Quran di tangan, di lisan, dan di hatinya. Sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, istimewanya meninggal dunia dalam keadaan memegang mushaf Al-Quran, membacanya. Dan masih banyak mereka yang meninggal dunia dalam keadaan memegang Al-Quran, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan menghafal Al-Quran. Besok pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan seperti itu. Pada hari Arafah, Nabi Muhammad SAW diberi kabar. Ada seorang sahabat terjatuh dari unta yang dia naiki. Meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk, ighsiluhu bima'in wasidrin. Ighsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan dia dengan air yang sudah diberi bidara. Wa kafinuhu fi tsaubain. Kafani dia dengan dua lembar kain ihramnya. Wala tuhannituh. Jangan kasih minyak wangi. Wala tukhammiru wajhah atau wala tukhammiru ra'sah. Jangan tutupi kepalanya, jangan tutupi wajahnya. Masih dalam keadaan pakaian ihramnya dia diperlakukan. Tetap dimandikan, tapi tidak dibungkus, dikafani, ditutup kepala dan wajahnya. Dengan dua kain ihramnya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yab'athuhu Allahu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena besok pada hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dengan bertalbiyah. Itu di depan semua makhluk. Yang meninggal dunia dalam keadaan ihram lillahi ta'ala, dia lakukan manasik umrah atau hajinya. Besok hari kiamat dalam keadaan berihram dan bertalbiyah dia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Dilihat itu semua makhluk. Kenapa? Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba itu akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti kondisinya saat ia mati. Mereka yang gugur fisabilillah di jalan Allah Azza wa Jal, besok pun seperti itu pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan masih berdarah-darah dengan lukanya yang menganga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalmin yuklamuhul muslimu fisabilillah. Setiap luka yang dialami seorang muslim, luka itu fisabilillah. Luka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Besok pada hari kiamat, kahai'atiha iztu'inat. Besok hari kiamat dia dibangkitkan, dihidupkan lagi masih dengan luka-lukanya saat ia mati. Tafajjaru daman, ngalir darahnya itu. Kalau lukanya di bagian kepala, mengalir darah dari kepala. Kalau lukanya dari tangan, mengalir darah dari tangan. Kalau lukanya di dada, mengalir darah dari dada. Itu suatu keistimewaan dan kelebihan mereka yang gugur atau mereka yang terluka fisabilillah di jalan Allah Azza wa Jal. Al-launu launud dam wal arfu arful miski. Kata Nabi SAW, warnanya warna darah. Aromanya aroma misik. Ya kalau di dunia, yang seperti itu mengerikan dong. Luka-luka terus kasih perban sana sini, keluar dari rumah gini ke Masjid Az-Zuhud. Ya orang ngeri, siapa itu? Apalagi darahnya masih ngalir netes-netes. Orang ngeri, tutup mata. Gak sampai. Tapi di hari kiamat itu suatu kebanggaan. Itu sebuah derajat mulia. Orang-orang mengerti bahwa dia dulu di dunia berjuang fisabilillah. niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah mereka yang ngaji, yang tolabul ilmi, meninggalnya dalam keadaan tolabul ilmi, besok pada hari kiamat akan dibangkitkan seperti itu dalam keadaan tolabul ilmi. Mereka yang senang dengan sholat sampai meninggalnya masih dalam keadaan sholat, dalam sujudnya, ketika rukuknya, atau ketika dia menunggu sholat berjamaah, meninggal dunia, besok hari kiamat ya dia akan dibangkitkan seperti itu juga. Nah, yang membaca Al-Quranul Karim, tiap hari, tiap waktu yang dibaca Al-Quran, yang dipelajari Al-Quran, menghafal terus, maka besar kemungkinan meninggalnya pun dekat dengan Al-Quran. Makanya kadang-kadang kita itu juga heran kalau mendengar keluhan dari beberapa santri. Saya gak mengatakan sebagian atau banyak, apalagi semua, tapi beberapa santri mengeluh tiap hari baca Al-Quran terus, manfaatnya apa sih? Kadang orang mudeng, orang paham sing diwaca, setoran terus, satu hari satu juz, satu hari dua juz. Itu mas, dari sekian banyak tujuan, salah satunya untuk memudahkan kita meninggal dunia dengan Al-Quran masih di tangan kita. Kalau meninggal dunia dengan Al-Quran masih di tangan kita, besok pada hari kiamat akan dibangkitkan sebagai ahli Al-Quran, dibela oleh Al-Quran, diberi syafaat oleh Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim dari hadis Abi Umamah. Baca itu Al-Qur'an. Baca. Karena Al-Qur'an itu besok pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca dan mempelajarinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya." Takdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Rawahu Muslim. An-Nawas bin Sim'an, sahabat yang meriwayatkan radhiyallahu anhu. Besok hari kiamat Al-Quran didatangkan, orang-orang yang dulunya di dunia mengamalkannya juga didatangkan, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu yang tampil ke depan membela orang-orang yang membaca dan mengamalkannya, dibela oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Itu mereka yang semasa hidupnya senang membaca Al-Quran. Maka besar kemungkinannya meninggal dunia masih dalam keadaan baca Al-Quran. Atau tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Atau sebelum meninggalnya dia baca ayat-ayat Al-Quran itu dengan mudahnya. Dengan lancarnya. Maka besok pada hari kiamat dibangkitkan juga seperti itu dengan Al-Quran. Karena yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti kondisinya ketika dia meninggal dunia. Sama juga sebaliknya, kalau orang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan, dalam keadaan bermaksiat, ya besok pada hari kiamat pun akan seperti itu. Para pengkhianat, mereka yang sudah dipercaya, dikasih amanah, malah disalahgunakan, malah dia salahi amanah itu, dia menikam dari belakang. Ya besok pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam rombongan orang-orang yang berkhianat dan penipu itu. Ada bendera, bendera menunjukkan mereka para pengkhianat. Wal'iyadzu billah. Nah, hadis tadi, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran ketika di dunia, besok hari kiamat akan diminta baca Al-Quran itu. Tartilkan, jangan sekedar baca biasa. Dengan suara yang bagus. Sebagaimana dulu di dunia engkau membacanya dengan tartil, dengan suara yang bagus. Kemudian apa? Irtaki, naik, naik, naik. Naik terus dia tingkatannya. Karena surga itu bertingkat-tingkat loh. Surga itu tinggi sekali. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya tempatmu di surga sampai pada ayat terakhir yang bisa engkau baca. Maka kesimpulannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seorang muslim dan muslimah tidak boleh jauh dari Al-Quran. Jangan sampai ada jarak dengan Al-Quran. Usia bukan alasan. Jangan bilang sudah tua. Urusan baca Al-Quran ngakunya tua. Urusan bisnis dan usaha ngakunya masih muda. Rutin itu mengkaji Al-Quran. Kalau belum begitu lancar, ya belajar. Kalau merasa tidak bisa, ya justru berusaha supaya bisa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui hal ini, maka beliau mengatakan walladzi yatata'ta lahu ajrani, yang membaca Al-Qur'an itu masih belum begitu lancar, masih terbata-bata, bahkan mungkin secara ilmu tajwid dan ilmu bacaan Al-Qur'an salah, tapi dia salah itu tidak sengaja, yang mampunya cuma sampai seperti itu saja. Enggak ada niat untuk mengubah-ubah harokat. Enggak ada niat untuk mengubah-ubah huruf. Ya karena mampunya seperti itu. Mungkin baru belajar, terlambat, baru di usia tua. Atau memang lidahnya sudah diusahakan dan diupayakan tetap enggak bisa dikondisikan. Nabi Muhammad mengatakan, lahu ajrani, pahalanya ada dua. Pahala dia membaca Al-Quran dan pahala perjuangannya. Maka membaca Al-Quran dan pelajaran itu di semua kelompok umur. Dari mereka masih kecil, masih bayi, umur berapa bulan, berapa tahun, sudah dibiasakan untuk mendengar bacaan Al-Quran. Pada usia yang sudah bisa, mereka diajari untuk membaca Al-Quran, kenalkan dengan huruf-huruf Al-Quran. Kenalkan itu. Dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kenalkan dengan huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah. Setel dan putar audio Al-Quran. Murotal-murotal itu. Jangan malah dikasih nyanyian, malah jangan dikasih musik. Malah dikasih mainan. Udah bisa membaca sendiri, support dan dukung dia untuk mau menghafal ayat-ayat Al-Quran dikit demi sedikit. Terangkan apa manfaatnya. Jelaskan apa kegunaannya. Supaya tumbuh dari diri dan hati mereka keinginan untuk, ya, saya harus menghafal Al-Quran. Ya, mumpung saya masih muda. Kalau sudah berusia tua, jadi orang tua, ya tetap juga belajar Al-Quran. Buat halaqah khusus orang-orang tua. Kalau udah jadi kakek-kakek, nenek-nenek, ya sudah, Al-Qurannya yang besar, kasih kacamata plus. Ya kan? Cari guru yang bisa lebih mengerti dan memahami kondisi orang tua. Yang belum bisa sama sekali privat, aja izin. Jangan malu. Apa tidak malu besok pada hari kiamat? Ketika diperintahkan, baca. Ora bisa. Baca. Gak bisa. Lo mau naik derajat bagaimana? Apa kemudian yang bisa membuat naik peringkat itu? Lah membaca aja gak bisa kok. Nabi Muhammad sudah mengatakan dalam hadis ini. Disebutkan. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Tempatmu itu sampai pada akhir ayat yang bisa engkau baca. Kalau gak bisa baca, malunya na'udzubillah itu dilihat oleh semua makhluk itu. Ya, mumpung masih ada kesempatan. Ya, berapa bulan lagi meninggal, ya kan? Berapa tahun lagi sudah tutup usia? Enggak ada yang tahu. Ya, di sisa bulan-bulan terakhir ini, di sisa tahun-tahun terakhir ini, ayo belajar Al-Qur'an. Ya. Kalau mungkin ada satu dan dua sebab, boleh kan pilih-pilih guru, boleh pilih-pilih waktu, boleh pilih-pilih tempat. Yang penting bisa dipercaya. Ya. Jangan salah orang, jangan salah tempat. Ya. Wah, saya sibuk ya, bisanya malam. Malam. Ya kan? Tapi saya kalau udah malam matanya pedes, jadi gak bisa banyak. Ya satu halaman, masih kebanyakan setengah halaman, masih kebanyakan seperempat halaman, masih kebanyakan ya satu baris lah. Saya mau bilang kalau lihat nota kok gak pedes gitu, gak enak ya. Lihat nota gak pedes, lihat handphone gak pedes, lihat Al-Quran pedes. Berarti ada luka di matamu, ya kan? Rasanya pedih dan perih ketika membaca Al-Quran itu. Ya kan? Itu loh, lebih malu mana sih di dunia? Malu karena wis tua lagi sinau. Enggak apa-apa. Memang malu-malu, tapi itu yang terbaik daripada tahan, tahan, tahan. Lah besok hari kiamat kalau pas diminta Iqra, baca. Apa tidak lebih malu lagi? Begitu. Kalau bisa bersaing antara bapak sama anak, antara cucu sama kakek, cucu sama nenek, ayuh, ayuh. Begitu. Kalau malu di halaqah yang besar atau di apa majelis yang banyak orang, ya privat. Dipanggil ke rumah boleh, banyak yang mau insya Allah. Niatnya pokoknya bagaimana membantu saudaranya agar bisa membaca Al-Quran. Kalau sibuk, mending dalam satu tahun pilih 5 hari, 6 hari, 7 hari. Pokoknya selama 7 hari ini handphone tak pateni, ya, usaha tak serah nakaro wong liya, 7 hari ini nyengarep mondok. Khusus privat baca Al-Quran. Ya. Khusus privat baca Al-Quran. Nek bingung arep neng di neng gune nyong. Tapi khusus 60 tahun ke atas. Yang 60 tahun ke bawah di sini aja. Sing tua-tua lah, sing sepuh-sepuh sudah kayak gini-gini. Kalau bingung mau belajar Al-Quran gimana? Neng gune nyong ya kenal lah. Bismillah. Cukup satu minggu. Cukup itu satu minggu. Lebih dari cukup lagi. Wis dari enggak tahu apa-apa, yang penting semangat lo ya. Soalnya bisa. Yang penting husnuzan, prasangka baik sama Allah, tekadnya kuat, bismillah, terus kesibukan-kesibukan dunia, pray di sit lah. Tok, 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 pedot, putus, set, mangkat. Supayane, besok pada hari kiamat, ketika dalam peristiwa seperti ini, ya, diminta, Iqra, bacalah, wartaki naik, warotil kama kunta turotilu fi dunya. Coba perhatikan perintahnya, rotil, bacalah dengan tartil. Al-Quran itu sebagaimana engkau di dunia bisa membacanya dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu, tempatmu sesuai dengan akhir ayat yang bisa engkau baca. Ya. Nah, dua hadis ini tadi cukup karena fokus dan intinya di situ. Yang pertama mendapatkan ketenangan dan rasa nyaman di dunia ya, dengan membaca Al-Quran tentunya. Yang kedua itu akan mendapatkan tempat yang tinggi di dalam surga sesuai dengan banyaknya Al-Quran yang bisa dibaca besok pada hari kiamat. Oleh sebab itu, mari kita saling mendukung, kita saling menguatkan untuk ayo belajar Al-Quran lah. Aja isin karo sing cilik-cilik, aja isin karo sing nom-nom. Nek bisa malah bareng, gayeng, ya kan? Diketawain karena gak bisa, jangan tersinggung. Tapi itu dijadikan sebagai motivasi dan lecutan, ya. Sebaliknya kalau ada orang tua yang ikut belajar, yang muda-muda jangan ngetertawain. Belum tentu kamu di usia tua seperti beliaunya masih istiqomah membaca Al-Quran. Jadi yang tua semangat, yang muda hormat. Yang tua rajin, yang muda-muda orang gawe isin. Akhirnya klop, jalan bareng-bareng. Suami dan istri juga seperti itu, saling nyupot, tanya sama istrinya, sudah berapa juz? Sampaian berapa juz? Aja takon. Loh, mana? Duluan yang takon, giliran ditakon ini ngomongnya aja takon nih. Ya, aja takon. Nyong ora takon. Ya takon, pira sing pira. Ketawa lagi bareng-bareng. Wis baru sekian halaman, alhamdulillah lebih banyak kamu. Gitu. Sehingga menjadi ahlul Quran. Orang-orang yang senang untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita memiliki rasa cinta terhadap Al-Quran. Ya. Sehingga besok pada hari kiamat kita pun akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.